สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How Economics Works เป็นหนังสือสาระความรู้ในชุด DK How Stuff Works ที่อธิบายเศรษฐศาสตร์แบบภาพประกอบเข้าใจง่ายและเป็นระบบหนังสือเล่มนี้มุ่งเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านเห็นว่าเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เพียงทฤษฎีซับซ้อนในตำราแต่เป็นโครงสร้างที่กำหนดการตัดสินใจในชีวิตประจำวันตั้งแต่การใช้เงินการออมการกู้ยืมไปจนถึงการค้าการลงทุนและนโยบายเศรษฐกิจในภาพกว้างเนื้อหาถูกจัดวางให้ไล่จากพื้นฐานของวิชาไปสู่หัวข้อสำคัญอย่างเศรษฐศาสตร์จุลภาคเศรษฐศาสตร์มหาภาคการค้าและการเงินทำให้ผู้อ่านค่อยๆเชื่อมโยงภาพรวมได้อย่างมีลำดับหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นผู้เรียนระดับมัธยมปลายและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการความเข้าใจเศรษฐศาสตร์แบบไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนจุดเด่นอยู่ที่การใช้กราฟิกและคำอธิบายตรงไปตรงมาเพื่อทำให้แนวคิดที่มักถูกมองว่ายากกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกวางพื้นฐานเศรษฐศาสตร์จากคำถามใกล้ตัวเช่นการใช้เงินการออมและการกู้ยืมหนังสือเริ่มจากคำถามพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริงๆเช่นเศรษฐกิจทำงานอย่างไรผู้คนตัดสินใจออมเงินเพราะอะไรและทำไมการกู้ยืมจึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจแนวทางนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านไม่มองเศรษฐศาสตร์เป็นเพียงชุดสมการแต่เห็นว่าเป็นการตัดสินใจของคนจำนวนมากที่เชื่อมโยงกันผ่านตลาดและสถาบันการเงินการเริ่มจากพฤติกรรมของผู้บริโภคทำให้แนวคิดเรื่องอุปสงค์อุปทานความเสี่ยงและแรงจูงใจมีความหมายชัดขึ้นหนังสือไม่ได้เร่งไปที่ทฤษฎีระดับสูงทันทีแต่ค่อยๆสร้างฐานความเข้าใจว่าทุกการเลือกใช้เงินส่งผลต่อระบบใหญ่เพียงใดๆวิธีนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นมากเพราะทำให้หัวข้อที่ดูนามธรรมกลายเป็นสิ่งที่ผู้อ่านสังเกตได้จากชีวิตประจำวันและเมื่อเข้าใจจุดตั้งต้นนี้แล้วจึงต่อยอดไปสู่หัวข้อที่ซับซ้อนขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติประเด็น2อธิบายโครงสร้างเศรษฐกิจผ่านเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาคอย่างเป็นลำดับ1ในแกนหลักของหนังสือคือการแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหาภาคซึ่งเป็นการแบ่งระดับการมองระบบเศรษฐกิจที่จำเป็นมากจุลภาคมองพฤติกรรมของผู้ซื้อและตลาดเฉพาะส่วนขณะที่มหาภาคมองภาพรวมเช่นการเติบโตเงินเฟ้อการว่างงานและการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจทั้งระบบหนังสือจัดวาง2ส่วนนี้ไว้ร่วมกันเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุการณ์ระดับเล็กสามารถสะสมจนกลายเป็นผลกระทบระดับใหญ่ได้อย่างไรการเข้าใจโครงสร้างนี้ช่วยลดความสับสนเวลาติดตามข่าวเศรษฐกิจผู้อ่านจะเริ่มแยกออกว่าเรื่องใดเป็นพฤติกรรมตลาดเฉพาะและเรื่องใดเป็นปัญหาเชิงระบบนอกจากนี้การแบ่งระดับการวิเคราะห์ยังช่วยให้เห็นว่าการตัดสินใจของผู้บริโภคและธุรกิจไม่ได้เกิดในสุญญากาศแต่เกิดภายใต้เงื่อนไขของนโยบายและบริบทเศรษฐกิจโดยรวมหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นแผนที่ความคิดที่พาผู้อ่านมองเศรษฐศาสตร์ได้อย่างเป็นชั้นเป็นตอนประเด็น3เชื่อมเศรษฐกิจเข้ากับเงินการลงทุนและบทบาทของตลาดการเงินหนังสือให้ความสำคัญกับเรื่องเงินและการลงทุนในฐานะกลไกหลักของระบบเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงหัวข้อเสริมเพราะเงินเป็นตัวกลางที่ทำให้การแลกเปลี่ยนการออมและการสะสมทุนเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพการอธิบายเรื่องนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมเงินจึงมีบทบาทมากกว่าสิ่งที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่ยังเป็นเครื่องมือวัดมูลค่าจัดสรรทรัพยากรและส่งสัญญาณในตลาดหนังสือยังโยงไปถึงการลงทุนเพื่อแสดงว่าทุนถูกนำไปใช้สร้างผลตอบแทนและขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างไรเมื่อมองผ่านกรอบนี้ผู้อ่านจะเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการออมของครัวเรือนกับการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินและต่อไปยังการลงทุนของธุรกิจความเข้าใจเช่นนี้มีประโยชน์มากเพราะทำให้เห็นว่าตลาดการเงินไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแต่เป็นกลไกที่แปลงเงินออมไปเป็นการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจหนังสือจึงทำให้หัวข้อการเงินดูเป็นระบบและมีเหตุผลมากขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งศัพท์เทคนิคที่ซับซ้อนเกินจำเป็นประเด็น4อธิบายการค้าและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศในฐานะส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสมัยใหม่อีกจุดเด่นของหนังสือคือการขยายภาพจากเศรษฐกิจภายในประเทศไปสู่การค้าและความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจต่างๆต่างการค้าไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นเพียงการซื้อขายสินค้าแต่เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนที่สะท้อนความแตกต่างของทรัพยากรความสามารถในการผลิตและความเชี่ยวชาญของแต่ละประเทศการเข้าใจเรื่องนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นเหตุผลที่ประเทศต่างๆพึ่งพากันมากขึ้นในโลกเศรษฐกิจปัจจุบันรวมถึงผลกระทบของการค้าเสรีภาษีศุลกากรและกระแสโลกาภิวัตน์หนังสือวางหัวข้อนี้ไว้หลังจากพื้นฐานด้านระบบเศรษฐกิจและเงินเพื่อให้ผู้อ่านมีกรอบคิดพอที่จะเข้าใจว่า การค้าเชื่อมโยงกับราคาการจ้างงานและการจัดสรรทรัพยากรอย่างไรนอกจากนี้การอธิบายการค้าในระดับภาพรวมยังช่วยให้ผู้อ่านอ่านสถานนักการเศรษฐกิจโลกได้ดีขึ้นเพราะเห็นว่าปัจจัยในประเทศหนึ่งอาจส่งผลต่ออีกประเทศหนึ่งอ่านเครือข่ายการผลิตและการแลกเปลี่ยนหนังสือจึงยกระดับความเข้าใจจากเศรษฐศาสตร์ในบ้านไปสู่เศรษฐกิจโลกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนประเด็นสุดท้ายใช้ภาพประกอบและการจัดวางข้อมูลเพื่อทำให้แนวคิดซับซ้อนกลายเป็นเรื่องเข้าถึงง่ายจุดแข็งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือวิธีนำเสนอแบบภาพมากกว่าตัวหนังสือยาวๆการใช้แผนภาพกราฟิกและการจัดหน้าอย่างมีระบบช่วยลดภาระทางความคิดของผู้อ่านทำให้ข้อมูลจำนวนมากถูกย่อยเป็นส่วนที่จับคู่กับแนวคิดได้ชัดเจนวิธีนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งกับหัวข้อที่มักทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกห่างไกลเช่นกลไกราคาโครงสร้างตลาดหรือความสัมพันธ์ระหว่างการเงินกับการเติบโตหนังสือจึงไม่ได้เพียงบอกว่าเศรษฐศาสตร์สำคัญสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้จริงด้วยการมองภาพและเชื่อมโยงประเด็นเข้าด้วยกันการออกแบบเช่นนี้ยังเหมาะกับวัยเรียนระดับมัธยมเพราะช่วยให้เรียนรู้แบบเป็นขั้นตอนและทบทวนได้ง่ายเมื่อกลับมาอ่านซ้ำเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงวิชาการที่เน้นข้อความและทฤษฎีจำนวนมากเล่มนี้เด่นตรงความเป็นมิตรต่อผู้อ่านและการแปลงความรู้เป็นภาพที่เข้าใจได้ทันทีโดยสรุปHow Economics Works เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเริ่มต้นเรียนเศรษฐศาสตร์อย่างจริงจังแต่ยังไม่พร้อมรับตำราเชิงทฤษฎีที่ซับซ้อนเกินไปนักเรียนระดับมัธยมปลายผู้ปกครองที่อยากอธิบายเรื่องเงินและตลาดให้ลูกเข้าใจหรือผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการมองข่าวเศรษฐกิจให้เป็นระบบจะได้รับประโยชน์ชัดเจนจากหนังสือเล่มนี้จุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การทำให้แนวคิดใหญ่ๆอย่างระบบเศรษฐกิจการออมการกู้ยืมการค้าและการลงทุนกลายเป็นภาพรวมที่อ่านง่ายและเชื่อมโยงกันได้จริงเมื่อเทียบกับหนังสือแนวอธิบายเศรษฐศาสตร์อื่นๆเล่มนี้โดดเด่นตรงการผสมสาระกับภาพประกอบอย่างสมดุลเหมาะทั้งสำหรับอ่านทำความเข้าใจครั้งแรกและใช้เป็นหนังสืออ้างอิงพื้นฐานเพื่อทบทวนภาพรวมของเศรษฐศาสตร์ในแบบที่ไม่หนักเกินไปหากคุณต้องการสนับสนุน DK คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่